hozirgina ofitsialniy ma'lumot keldi, anaqa xatlar keldi, yozma ravishda shu tasdiqlandi. Xullas, kameralar shaharlarda o'rnatilgan, chorrahalarda hamma yerda o'rnatilgan kameralar, именно qoida buzarlikni registratsiya qila oladigan kameralardan yaqinda shtraf berishga ruxsat berilgan. Mana shu avgust oyidan xudo xolasa уже shtraflar berilar ekan. Xullas, aytmoqchi bo'lgan narsam, yo'llarda ehtiyot bo'lasizlar, kamera bor joyda. Umuman o'zi qoida buzmaslikka harakat qilinglar-yu, lekin noiloj bo'lib qolsanglar, iloj boricha shu kameralarni aniqlasizlar, kamera bor joylarda stop liniyadan, qizilda tez o'tmaslikka harakat qilinglar. Maslahatim shu, bugundan boshlab hozir avtopatrul aniqlar syomkasini boshlagan, syomkasi tayyor bo'lishi bilan ofitsialni tarqatishni boshlashadi. Takshita guruhlarga yetib olinglar. Bu aniq ma'lumot.